Dum la lastvendredaj intertraktoj, ok landoj, inkluzive de Pollando kaj Italio, deklaris sin kontraŭ la disputvekaj reguligoj pri la aŭtoraj rajtoj, kiujn volas envivigi Bruselo. Laŭ neoficialaj informoj, inter la kontraŭuloj de la reguligoj en la nuna formo estis krome Nederlando, Svedio, Finnlando, Luksemburgo, Malto kaj Slovakio. Speciala direktivo estas ŝanĝonta inter alie principojn de la publikigado kaj monitorado de enhavoj en la interreto. Pledantoj atentigas, ke ŝanĝo protektos la kreadon de interalie artistoj kaj ĵurnalistoj. La kontraŭuloj avertas, ke la direktivo en la nuna formo signifas la unuan paŝon al severa cenzuro kaj difinas ĝin kiel akta du. Intertraktoj pri la definitiva formo de reguligoj inter la landoj membroj, la Eŭropa Parlamento kaj la Eŭropo estis komenciĝontaj hodiaŭ. La starpunkto de la pola registaro ekde la komenco estas unusignifa. La aŭtoraj rajtoj devas esti protektataj, sed ne per la kosto de libereco en la interreto.